Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 16 Novemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika VOA Express leo tunaangazia maambukizi ya virusi vya corona ambayo yameongezeka katika shule nchini Kenya na hatua zipi serikali imechukua kuhakikisha wanafunzi wanasoma kwa usalama.
Na huko DRC, wanawake wa mashariki mwa nchi hiyo waomba kushirikishwa moja kwa moja kwenye mazungumzo ya kusaka amani nchini humo.
Na kama ilivyo kawaida, tutakuwa na kipengele cha barazani ambapo tutapata maoni ya wasikilizaji kuhusu mada ya leo, bila kusahau makala ya hoja kwa hoja.
Bila kuchelewa, tuelekee huko Kenya ambapo tunaarifiwa kwamba serikali ya nchi hiyo imetangaza kalenda mpya ya masomo kwa wanafunzi wote kwa muhula wa pili. Mwishoni mwa wiki, wanafunzi 38 wanaofanya mitihani ya taifa katika shule ya upili ya Kabarnet nchini humo wameambukizwa virusi vya corona. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, serikali bado inasisitiza masomo yataendelea.
The government is determined to ensure a safe reopening and learning of our schools.
Katika kalenda mpya hiyo ya masomo nchini Kenya, wanafunzi wa viwango vya chekechea PP1 na PP2 wa darasa la kwanza hadi tatu, darasa la tano hadi la saba na kidato cha kwanza hadi cha tatu wanarejelea masomo yao ya muhula wa pili Januari 4 mwaka 2021. Kisha masomo ya muhula huu wa pili yatatamatika Machi 19 ambapo mitihani ya taifa itaanza kwa majuma saba. Wakati huo wanafunzi hao watahitajika kuwa nyumbani kwa likizo wakisubiri muhula wa tatu. Wanafunzi wanaojiunga upya na viwango vya chekechea PP1 watajiunga na shule Julai mwaka 2021. Wanafunzi wanaotarajiwa kufanya mitihani ya taifa ya grade ya 4 na darasa la 8 baada ya kukamilisha mitihani hiyo Machi mwaka 2021 wanatakiwa kuendelea kukaa nyumbani hadi wakati wanafunzi wote wanaorejelea masomo yao Januari mwakani watakamilisha muhula wao wa tatu wa masomo. Tayari wanafunzi wote wanaofanya mitihani ya taifa, yani grade ya 4, darasa la 8 na kidato cha 4, wapo shuleni kujitayarisha kwa mitihani hiyo mwezi Machi. Kalenda ya masomo kwa wanafunzi hao ilisitishwa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona nchini Kenya Machi mwaka huu, na serikali imekuwa ikitafuta mkakati wa kuhakikisha wanafunzi na walimu wanaendelea kuwa salama wanaporejelea masomo yao, anavyoeleza waziri wa elimu Profesa George Magoha.
We are drawing important lessons from the partial reopening that has taken place since October.
Tunaendelea kujifunza kutokana na mfumo wa kufungua kwa awamu tangu mwezi Oktoba, na tuna imani na uhakika kuwa tukisalia katika mkondo huu tutapata njia mwafaka itakayohakikisha kuwa taasisi zote za mafunzo zitakuwa salama kwa wanafunzi na walimu. Aidha, tume ya kuajiri walimu TSC imewataka walimu walio na umri wa miaka zaidi ya 58 na kuwa na matatizo ya kiafya kuendelea kufunza wakiwa nyumbani. Afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Nancy Masharia anasema walimu hao hawatafutwa kazi. Tangazo la serikali linajiri siku chache tu baada ya wanafunzi 38 katika shule ya upili ya wavulana ya Kabarnet ukanda bonde la ufa kuambukizwa na virusi vya corona Jumamosi. Wanafunzi hao wamewekwa kwenye karantini shuleni humo, huku walimu na wanafunzi waliotangamana nao pia wakitengwa. Idadi ya maambukizi ya virusi vya corona nchini Kenya inaendelea kuongezeka kwa kasi. Wanafunzi na walimu hawajasazwa, huku madaktari 30 nao wakipoteza uhai. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Baada ya kupata ripoti yake Kennedy Wandera kutoka huko Nairobi, Kenya, tuelekee nchini DRC ambapo wanawake huko mashariki mwa DRC wanaomba kushirikishwa moja kwa moja kwenye mazungumzo ya kutafuta amani nchini humo ambayo yameandaliwa na Rais Felix Tshisekedi mjini Kinshasa. Mwandishi wetu Auster Malivika ana taarifa zaidi kutoka mjini Goma.
Josephine Malimkono, mmoja wa kina mama na akiwa kiongozi wa kundi la CAFED, ikiwa ni muungano wa wanawake kwa ajili ya maendeleo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa vile ni mmoja wa wanawake waliopata tuzo la wanawake wenye juhudi huko AU siku zilizopita, aomba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuwashirikisha wanawake wa Kongo hasa wale wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, katika mazungumzo inayoendelea mjini Kinshasa kuhusu swala la kutafuta amani, usalama na maendeleo jini Kongo.
Sisi akina mama kwa jimbo la North Kivu tunapenda tushirikishwe vile kwa mazungumzo ya rais ambayo iko nafanya huku na huku na wananchi. Alafu tumeona akina mama wa North Kivu na ma provinsi zingine wamesaulikana. Hatuone amani gani inaweza kujengwa mbali na mama. Sisi tunakumbwa na mambo mengi, mambo mazito, watu wanaendelea kuuawa, kukua kidnape, barabara hazijengwe, watoto hawasome. Sherti na sisi tulete mchango wetu kwa mazungumzo haya ili inji iweze kufaulu na kusimama.
Mama Pasiase Simamuli kutoka katika mji wa Beni aunga mkono msimamo wa mashirika ya akina mama, akisema kwamba wao ndio wamekuwa wakiathirika kwa kiwango kikubwa katika mauaji ya Beni.
Sisi wanawake wa Beni tunataka pia tushirikishwe kwa sababu mwanamke ni yule ambaye anahusika na jambo lolote, na kama kunaendelea vitendo vya ujeuri ni mwanamke ndiye anayekuwa victime wa kwanza feti. Ndio maana tulipenda vile tuweze kuparticipate kwa ile mazungumzo kusudi tuweze vile leta michango yetu kwa sababu ya maendeleo ya inji, hasa zaidi sana hapa kwetu Beni.
Buzi wa masuala ya kisiasa wakiomba rais wa Kongo kuwasikiliza wanawake, kwani ni wanawake wanaopata matatizo katika vita vyote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi ya miaka 30 hadi sasa. Lora Mugira Neza yuko Goma.
Namna pekee wanawake wa North Kivu ambao wameomba baba rais aweze kuwapokea na waweze kumfikishia mawazo yao kuhusu maendeleo ya inji, namna pekee utatuzi wa migogoro yenye kukumba North Kivu na inji yetu ya Kongo. Najua wanawake ndio wenye kuathirika zaidi, sababu wanawake ndio wenye kutembea, wanapata viole, wanachinjwa, wanasua, hata watoto wao wakiangamizwa na vikundi vyenye kumiliki silaha hapa North Kivu. Ni wanawake ndio wenye kuathirika zaidi ya hayo yote ni kupitika katika North Kivu.
Rais wa Kongo akiwa na lengo la kuunda sura mpya ya Kongo katika muungano unaojulikana kama vile Union Sacrée pour la Nation, ambao una lengo la kuunda serikali mpya siku za usoni. Hussein Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express, na hivi sasa tuungane na mwenzetu Harrison Kamau akitusomea habari za dunia.
Wakati idadi ya maambukizi kutokana na virusi vya COVID-19 ikipita milioni 11 hapa Marekani, magavana wa majimbo tofauti wameanza kutathmini kuhusu kuchukua hatua mpya ili kudhibiti hali. Gavana wa Michigan Gretchen Whitmer mwishoni mwa wiki amepiga marufuku kulia ndani ya migahawa, kwenda shule, mikutano ya halaiki pamoja na mikusanyiko kwenye vyumba vya sinema. Mikutano ya nyumbani haitaruhusiwa zaidi ya watu 10 kwa wakati mmoja. Kwenye jimbo la kaskazini magharibi la Washington, Governor Jay Inslee pia amepiga marufuku ulaji wa ndani ya migahawa, huku akiamuru maduka ya rejareja kuruhusu asilimia 25 pekee ya wateja kwa wakati mmoja. Mikutano ya nje isipite watu 5, huku mikutano ya ndani ya nyumba ikiruhusiwa wanafamilia pekee. Katika kipindi cha wiki moja iliyopita, Marekani imekuwa ikitangaza karibu visa 1,150 vya maambukizi mapya kwa siku, kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha John Hopkins. Zaidi ya watu 1,246 hapa Marekani tayari wamekufa kutokana na janga hilo tangu lilipoingia mwanzoni mwa mwaka. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema mapema leo kwamba wanajeshi wa serikali yake wameshika udhibiti wa mji mwingine kaskazini mwa jimbo la Tigray baada ya karibu wiki mbili za mapigano, kwenye mzozo ambao tayari umeanza kuathiri nchi jirani ya Eritrea pamoja na upendo wa Afrika kwa ujumla. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mamia ya watu tayari wamekufa, huku takriban wakimbizi 20,000 wakisemekana kutorokea kwenye nchi jirani ya Sudan tangu Abi alipoamuru wanajeshi kushambulia jimbo hilo kwa madai ya kukaidi utawala wake. Chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF kinachotawala jimbo hilo lenye zaidi ya wakazi milioni 5 inadai kuwa Eritrea imetuma vifaru pamoja na maelfu ya wanajeshi kwenye mpaka ili kusaidia wanajeshi wa Ethiopia, madai ambayo imekanusha. Kuna madai kutoka upande wa Eritrea kwamba wapiganaji wa Tigray walirusha makombora nchini humo mwishoni mwa wiki. Shirika la habari la Reuters linasema changamoto kubwa iliyoko kwa sasa ni ukusanyaji wa habari katika eneo hilo kutokana na kuwa huduma za mawasiliano zikiwemo internet zimesitishwa. Afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa kwenye mazungumzo ya amani ya Libya amesema kuwa yamekamilika mwishoni mwa wiki baada ya wiki moja ya mashauriano bila kuwa na suluhisho kuhusiana na serikali ya mpito itakayoongoza taifa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Desemba mwaka ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kikao hicho kilichomalizika jana jioni nchini Tunisia kikiwa cha karibu zaidi cha kumaliza ghasia kwenye taifa hilo la Afrika Kaskazini lenye utajiri mkubwa sana wa mafuta zilizoanza baada ya kuanguka kwa utawala wa kidikteta Muammar Gaddafi mwaka wa 2011. Madhumuni ya kikao hicho yalikuwa kutathmini mikakati kuelekea uchaguzi wa rais na ubunge. Hata hivyo, walioshiriki wamekubaliana kupiga kura Desemba 24 ingawa hawakukubaliana kuhusu watakaounda serikali ya mpito. Umoja wa Mataifa ulikuwa umefadhili kikao cha wajumbe 75 wa Libya kwenye kikao hicho kilichofanyikia kwenye mgahawa mmoja wa kifahari ulioko kwenye eneo la Gamaz lililoko nje kidogo tu ya mji mkuu wa Tunisia wa Tunis.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kusikiliza kipengele cha barazani ambapo tuliuliza unaridhika na kiwango cha soka cha timu yako ya taifa katika michuano ya mchujo ya Kombe la Afrika. Majibu ni mengi kweli kweli, lakini kwanza tupokee maoni ya wasikilizaji waliochangia kwa njia ya simu.
Asante. Naitwa Fred John wa Ifakara, Tanzania. Kulingana na mada ambayo imewekwa na VOA ni kwamba hizi timu za taifa cha kwanza zijiamini, ziwe zinatambua kile ninachokifanya. Nafikiri mafanikio yapo kwa namna kubwa sana endapo zikijituma. Hizi timu zetu za taifa asilimia kubwa hasa katika hili bara la Afrika zimekuwa zinaendeshwa kisiasa sana. Kwa hiyo tukiacha usiasa, tukiweka siasa pembeni, tukaamua kufocus na kuwekeza kwenye mpira, naamini hizi timu za taifa zinaweza kufika mbali na tukafika katika viwango vikubwa zaidi kama mataifa mengine yanavyofanya. Ukiangalia timu hasa hizi za Afrika, kwa mfano kama Kenya wamepiga hatua kidogo wenzetu, sisi Tanzania kiukweli bado nafikiri shirikisho lina kazi ya kufanya. Hasa ukiangalia kama game hii ya juzi ya dhidi ya Tunisia na kuna game ambayo kesho tutacheza hapa nyumbani. Kwa hiyo tukitia bidii inawezekana. Ni timu hasa Kenya, Uganda wenzetu tunaona wamepiga hatua, lakini bado kiukweli kisoka kwa sisi wa Tanzania bado tuko chini sana. Kwa hiyo ni wakati sasa nafikiri shirikisho la mpira hapa nchini liweze kuangalia hii timu ya taifa na kwenda mbele zaidi. Haya, nashukuru sana, wasalimieni huko pia.
Kwa majina naitwa Kaindi Ngodoro, niko Geita Tanzania, napatikana hapa Geita Tanzania. Kwa mwenendo wa timu yetu ya taifa Taifa Stars siriziki nao, kwa sababu inakuwa inapoteza mechi, maandalizi, naona maandalizi ni mabovu. Wasina matumaini kama itafuzu kweli, kwa wasanii haitafuzu. Timu inakuwa haina inaweka kambi kwa muda mfupi, ina maana wachezaji wanakuwa hawajaelewana. Ukizingatia kama mechi ya juzi, inakuwa na makosa hapa na pale, kwa sababu hata uteuzi wenyewe wachezaji wale wanaocheza ligi ya ndani ni wazuri, lakini hawaitwi. Sijui tazuri nini, sijajua maandalizi yetu na inakuwa si kwa nini, lakini endapo wangefanya maandalizi kambi ya muda mrefu, labda pale tungejitahidi zaidi. Hata juzi tumefunga goli moja, lakini tungejitahidi, labda tungepata nafasi, lakini kwa mwenendo huu kwa ujumla hairidhishi. Haya, kazi njema.
Patrick, na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wasikilizaji wanasema nini?
Naam, mkamiti kwenye Facebook, nianze na huyu Ndali Kotei Enoch, anasema yuko huko Songwe. Anasema binafsi hajaridhishwa na kikosi chake cha taifa kwa kuwa wanaita wachezaji kimazoea, na kingine kinachomuuma zaidi ni kwamba mchezaji ameitwa timu ya taifa wiki moja kabla ya safari, mamlaka husika wanashindwa kumtafutia pasipoti ya kusafiria. Matokeo yake ndiyo haya tunayaona hapa Tanzania. Huyu ni Joshua Injeyo kutoka huko Senga, Songwe, Tanzania, anasema binafsi hariziki na timu yake ya taifa inavyofanya, kwani ule ni muunganiko wa wachezaji wa Tanzania kwa ujumla, tuige kwa mataifa yaliyo na faida kisoka. Ni Breti Mahuvi kutoka Iringa, Tanzania, anasema kiujumla bado hajaridhishwa na timu yake ya taifa. Tatizo walikuwa wanaziwia tu, hakuna shoot target zilizowasumbua Tunisia, hivyo wajipange vyema ili waweze kuchukua pointi tatu.
Kwa upande wangu mimi basi, Patrick, ninaye huyu Mani Simba, yeye anasema kwamba inabidi wachezaji wafanyiwe mazoezi ya kutosha, na pia tuwe na makocha wazuri ili tuweze kufikia viwango bora zaidi vya soka. Case Ahura yeye anasema ndio naridhika, kikundi cha Uganda Cranes kimeundwa na vijana na walio na umri wa miaka 17 hadi 30. Wote wanamotisha, wana nia ya kushinda kila mchezo, ingawa siasa ya nchi haiendi na mambo wanayoyataka. Yeye anasema anawaunga mkono na anashabikia vijana. Ndovya Kasiki yeye anapatikana Butembo, Kivu Kaskazini, huko mashariki mwa DRC. Anasema timu yao ya taifa ni bora. Anadhani mwakani wataweza kuchukua kombe la Afrika. Na huyu Jean Imanishimwe yeye anatokea Rusizi nchini Rwanda. Anasema hakika wachezaji wetu hawatupi ushindi, maana mashabiki huwa tunataka ushindi pekee, lakini tukumbuke pia kuna kushindwa. Naona basi ndiyo maoni haya niliyokuwa nayo kwa hivi sasa, na kurudisha kwako wewe Patrick.
Baada ya makala ya barazani, sasa tupate muziki moja kwa moja. Tunaelekea huko Bongo, Tanzania. Tunaungana naye Harmonize na wimbo wake Ushamba. Twende kazi.
Kulipa kesi unayo, nyumbani familia inapiga miayo, yanafurahisha ufanyayo. Inapoa kudada deki, dereva umataki overtake, ikiingiza pesa iongezeki. Yuko kitandani kajilegeza, umenishajipaka vya kuteleza, eti baby leo Simba anacheza. Hazibandi materio, kuto na like picha za makali, vya wenzako sijipe matamanio. Legendi si wamerudisha vita, wanaofia eti kisha na wapita bila sababu, wananikunjia ndita katakiri galagaze alina mbelo Simba edi kila demu lazima litangaze. Huo tunaita huo ni ushamba. Hivi dunia ndo ipo kikomo, maana mtu waganga wanapiga fomo, hadi inza wanapigiza kujipigia domo.
Kaja na vumbi uso umefuba, anadai kapaka poda. Kanio manauli ya uba, yule na muna na panda mshamba. Kitu zingine haviji kwa ubongo, mfungu zeni siva una so mchongo. Demu umju na mpaki ya mkongo. Kendo kalewa kuliko wote, anaima na kucheza ngoma zote. Wakati wa kulipa bili sina chochote. Nima yote nje na chekelea, kibante baby nimepokea. Asa mbono jatuma na kutolea. Kamba suka alfajiri, tupo kabu mana nasema subiri. Yani kisa yeye ndo mwenye safiri.
Matarajio yangu ni kwamba ngoma hiyo imewafurahisha sana wasikilizaji wetu. Na sasa tuungane na mwenzetu huko Mombasa, Josephat Kioko, katika masuala ya hoja kwa hoja. Anaeleza kwamba muungano wa madaktari nchini Kenya unatishia kusitisha huduma za umma, wakisema madaktari pamoja na wauguzi wanaendelea kuangamia kutokana na ugonjwa wa korona. Lakini upande mwingine, raia wanakosoa matamshi ya madaktari wakisema janga limeathiri kila mmoja. Hebu basi tuwasikilize ndani ya hoja kwa hoja.
Licha kuwa madaktari wanasema kuwa wamekufa kwa wingi, vile vile sisi raia pia tumekufa kwa wingi zaidi kuliko madaktari. Kwa sababu gani? Wenye nawajua kabisa kama watatu hivyo wenye nawatambua kuwa wameaga. Lakini ukija upande wa raia hawahesabiki. Hata wengine wao majina zao hayajulikani. Kwa hivyo mambo ya kusema kuwa madaktari hawana zile vifaa vya kujikinga nazo si kitu ya kusema, kwa wametelekezwa sana na serikali. Kwa sababu gani? Najua kuwa kuna msaada ya zile vitu ziliingia hapa Kenya za kufanya ya kujikinga nazo. Serikali inafaa itueleze, lakini madaktari wasiseme kuwa hawana kinga katika nchi yetu. Kinga wako nayo ya kutosha kabisa.
Tuchukue mfano wa jeshi, watu wanaenda kupigana vita fulani, madaktari na wachukua ni kama majamedari, kwa sababu wao ndio wanaangalia usalama wetu na afya yetu, tunawategemea. Kwa kweli serikali inastahili kuangalia katika hali ya juu, sababu wao ndio wako karibu na hii hatari, wanatuhudumia sisi wakati tunapokuwa tumeambukizwa. Kama wao watakuwa hawakulindwa, hawakoi vifaa vizuri vya kuwa protect. Kwa mfano, kuelimisha daktari ni gharama kubwa. Daktari wawili watatu wakifariki, basi raia wengi wataumia kwa sababu ya wale watu wawili. Sababu wao tunawategemea wao katika usalama wetu, katika afya zetu, wanastahili kulindwa na kupewa vifaa vinavyostahili.
Jemedari ni mtu ambaye ameajiriwa na serikali, ako na insurance ya kutosha, insurance cover ya kutosha kabisa kumpeleka hospitalini. Juzi nimeona mwananchi mmoja ama raia mmoja, hospital bill yake ametibiwa dhidi ya ugonjwa wa corona imefika shilingi 1070. Hangeweza kumudu hizo pesa kumtafuta hospitalini. Lakini hawa madaktari wetu wako na insurance cover, wako na mishahara. Sasa huyu raia wa kawaida, sasa mtu aniambie kwa nimegonjeka corona nitoe shilingi 1070, nitatoa wapi? Lakini hawa madaktari wetu, ikiwa jemedari ataanza kulalamika, raia kama mimi nitapotelea watu sasa, ndugu yangu.
Unaonaje? Kwa mfano madaktari wakatai kutibu watu ama kushughulikia wale watu ambao wanahitaji msaada.
Mimi kitu ameshaandikisha na
sababu
wana serikali kwa sababu wameajiriwa kazi, ambapo kazi yao ni kufanya nini? Kurutibu sisi.
Ni sawa.
Kwa hiyo daktari ataanza kusema kuwa hatuhoa haja kinga siana zile nguo za kuvaa siji nini. Sasa sisi raia tutajikinga kivipi?
Raia,
ngoja kidogo, hata pale pale feri tunafinyana kama vile nzige.
Serikali imetoa mwongozo na kutuomba sisi raia tuwe waangalifu dhidi ya huu ugonjwa. Wewe ujilinde, ujue kwamba uko hatarini, na unapokuwa maambukizwa wale utakapokimbilia ni kwa yule daktari. Ndio huyu naye pia amenyimwa, kienda pale daktari kama hana vifaa vya kukuu.
Idadi ya raia Kenya na idadi ya madaktari Kenya haitoshani, na imani kila mtu anaweza kapoa protective yake ya kuvaa pale kazini. Ni kana kwamba wanataka kujilinda kivyao.
Hawa madaktari na wauguzi tunawategemea sisi katika ile huduma yao, na huduma yao ni muhimu sana mpaka kwa nchi nzima.
Ilikuwa hoja kwa hoja kutoka huko Mombasa na mwenzetu Josephat Kioko. Nikukumbushe msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa tunaangazia kwenye habari na ripoti zinazotamba katika mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter na WhatsApp. Tunaungana naye Mkamiti Kibayasi ambaye amechambua taarifa hizo na hivi ndivyo anavyotujuza.
Naam, Patrick Ndwimana, kinachoangaziwa kwenye mitandao hiyo kwanza ni suala la elimu. Hatimaye waziri wa elimu Kenya George Magoha ametangaza kalenda ya masomo ya mwaka 2021, yani mwakani, ambayo itahitaji wanafunzi wote katika shule za msingi na sekondari kuripoti mashuleni Januari 4 mwakani. Hata hivyo, Magoha amefafanua kwamba pre-primary 1 na 2, darasa la kwanza hadi la tatu, darasa la tano hadi la saba, pamoja na kidato cha kwanza hadi cha tatu watarudi shuleni kwa muhula wao wa pili wa mwaka wa masomo. Hii ni kwa sababu, kama tunapofahamu, masomo yao yalisitishwa baada ya muhula wa kwanza wa mwaka huu wa 2020, muda mfupi baada ya Kenya iliporipoti kesi yake ya kwanza ya ugonjwa wa virusi vya korona, ugonjwa ambao bado unataabisha dunia nzima. Basi Majige anaanza kwa kuandika, serikali ya Kenya inatangaza watoto kurudi shule wakati bado hakuna suluhisho mbadala juu ya korona. MNM ameandika, wazo zuri waziri, sababu tunahitaji kujua watoto wataendelea vipi kielimu japokuwa tuna janga hili la virusi vya korona na hatujui litaisha vipi. Maureen ameandika, yeye kama mzazi anaiombea familia yake kila siku na nchi yake kwa jumla, kwamba janga hili la korona liishe ili maisha kawaida yaendelee na watoto wafurahie masomo. Na Shao Mukhtar ameandika, nimefurahia kuona shule zote binafsi na za umma zitakuwa katika mstari mmoja wa kurudi shule Januari 4, 2021, hakuna mtoto kukaa nyumbani. Kwingineko, kinachoendelea kujadiliwa ni kuhusu maambukizo haya ya virusi vya korona yanavyozidi kuongezeka hususan hapa nchini Marekani, ambapo kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins kuna kesi zaidi ya milioni 11 na majimbo kadhaa ya Marekani yanaweka vizuizi vipya kujaribu kupunguza kasi ya kuenea kwa virusi hivi kuelekea kipindi cha sikukuu maarufu sana hapa nchini Marekani ijulikanayo kama Thanksgiving, yani siku ya shukrani. Kwa mfano, gavana wa jimbo la Michigan, Whitmer, yeye amepiga marufuku hafla za umma kwenye kasino na sinema katika jimbo lake, pamoja na mikusanyiko ya nyumbani iwe ya watu 10. Nikianza na maoni ambayo yameandikwa kwenye Facebook, kwa upande wake Sims ameandika kwamba hakika hatujui korona mwisho wake ni lini, yani nafuha ionekani kwenye taifa lenye wataalamu wa kisayansi. Janei ameandika, ili maambukizo yapungue kila mmoja anapaswa kuwa mtaalamu kwa afya yake, vaa barakoa unapotoka nje ya makazi yako na epuka mkusanyiko mkubwa wa watu.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tutupie macho kwenye swali la leo, na swali lenyewe tuliuliza ni hili: unamkumbuka aje hayati rais wa zamani wa Ghana Jerry Rawlings? Huyu anaitwa Mpoki Mwenyekule, anasema anamkumbuka siku alikuwa anasoma hotuba na mike ilishikwa na binti wake. Sasa akaja kijana wa kiume kuja kumpokea yule binti mike, ndipo huyo rais akamwambia yule kijana wa kiume kwamba yeye anapendelea zaidi mike iendelee kushikiliwa na yule binti na sio yule kijana wa kiume. Watu wakawa hoi. Barnaba Mahuvi kutoka huko Iringa, Tanzania, anasema atamkumbuka Rawlings kwa umoja wake, kwa viongozi wenzake na ushirikiano kikamilifu. Nimalizie na huyu Gwakama Thompson wa Mbezi huko Dar es Salaam, Tanzania, anasema anamkumbuka hayati Rawlings kwa umahiri wake wa kuzipindua serikali kandamizi na kurudisha utawala kwa wananchi mara kadhaa, pamoja na uzalendo wa maendeleo ya Afrika.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezaji alikuwa ni Aida Isa, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana. Sote tuna wageni tukiwatakia jioni njema tulivu popote pale mnaposikiliza VOA Express.